Gepliyer Adatlık Radio FM. Ertirimiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 2-nji ýuly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda prezidentin doğulun günü bellendi, marada sadakka verildi. Dini ve tiyatr resmiler prezidenti Belaveterden qorumağı diledi. Türkmenistanın devlet edarı karxanalarının işerleri havazada öz hasabına din calmağı mezur edilerler. Ve belik maglumatları dinləyip bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamadan o zolu tiyadilikler dinlən. Bularım mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ve tanış ediyarın. Israel Damaskın golayında ve Merkezi Homs regionunda Prezident Bashar al-Asad layal güýçleriň pozisiýalaryna howadan zarba urdy. Bu arada Siriýanyň döwlet gözekçiliginde mediýasy we Britaniýada ýerleşýän gözekçi topar habar berýär. Sana Devlet Xabar Agentliginiň Siriýanyň ada agdalmadyk resmiýetine salgylanyp habar bermegine görä, raketalar 1-nji ýulda Livanyň howa geňişliginde bolan Israiliň söwüş uçarlarından atylypdyr. Maglumatda Sahnaýa şäherine düşen zarbalaryň biri zerarly 4 paraşüt ýaşaýjynyň wepat bolandygy we 21 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Siriýada adam hukuklaryny gözekçilik eden topar howa zarbalarynyň rejimi ýaran esasan daşary ýurtly 9 sany söwüşejiniň 6 sany raýatyň şol sanda 3 saganyň ölümine tebäp bolunluğa edilir. Şeride Uraman'ın maglumatında darbaların payitahtın golayında İran'ın pozisyalarına degenligi Homs şehirinde gün batardı. Livan'ın Hezbollah söwüşçüsü toparının ve İranlıların yerleşen bağırlığı merkezine ve aeroportu düşünlüğa edilir. 2011 yılın Mart ayında hükümete karşı protestlerden son başlanan uruş zirarlı Siriyada 370 mündün qovrağı adam vefat oldu. Milyonlar çadım öz öylerini terk etmeye mecbur edildi. 1-nji ýulda Awganistanyň paýtagtynda ýaraglı adamlaryň we polisiýa wekilleriniň arasynda bolan söwüşiň ýaňy dörän partlamada azynan bir adam wepat boldy we 100-den gowrak adam ýaralandy. Bu arada resmiýetler habar berýärler. 2 gün mundan öň Katarda Awganistanda kursy tamamlamak barada Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleriň täze tapgyryna başlanan Taliban söwüşçüsi topary kabulda bolan bu hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Awganistanda 18 ýyl bäri dowam eden konflikt ýurdun taryhyndaky iň uzak uruş hasaplanýar. Kavuldaki partlama Puli Mahmud Khan etrafında günün en kızgalanlı pursadında olup, törökteki kilometr uzaklık derleşen binaları sarstırdı deyilip medya maglumatlarında ediler. Yurdun Sağlık Ministerliğinin metbuğut vekili Vahidullah Mayar, bir adamın vepat bulunduğunu ve 93 adamın şolsanda 9 çağanın yaralananlığı Nazat Evropa Adatlık Radyosu'na itti. Şol bırakta da Bilim Ministerliğinin metbuğut vekili Nuriya Najat, partlamanın bolan yerinin golayın derleşen 2 mektepte 51 çağanın yarılan aynı ların döwünden yaradar bolanlygyny habar berdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä bomba Goranlyk ministrliginiň golaýynda partlapdyr. Eýranda baýlaşdyrylan uranyň möçberi 2015-nji ýylda Tehranyň we dünýäniň iň täsirli ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulaşygynda görkezilen çäkden geçdi diýip çeşmeler aýdýarlar. Fars Tedrikler Agentliginin ada agdalmadyk ygtybarly çeşmelere salgylanyp, 1-nji ýulda habar bermegine görä Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi Iranda baýlaşdyrylan uranyň zapaslarynyň 300 kilogramdan ibarat limitden geçenligini tasdiklapdyr. Ýa-ni Reuters agentligi zapaslar 300 kilogramdan aşdy diýip habar berdi. Biziň inspektorlarymyz şol ýerde we olaryň 5 derejede baýlaşdyrylan uranyň möçberi tasdiklansa, bu arada tizden tiz baş edara habar berilýär diýip Atom Energiýasy boýunça halkara agentliginiň Metbuğut vekili etdi. Birleşen Ştatlar İran ilen bağlaşılan halkara yadro ulaşygyny 2018-nji ýylda bir taraplyň terk etdi. İranyň resmileri ulaşygyny beýleki gatnaşyjylaryny Birleşen Ştatlaryň dikelden sanksiýalarynyň yaramaz täsirlerini gowşatmakda, şowsuz bolmakda aýplap, öz näýgileligini bildirdiler we urany baýlaşdyrmak işini dikeltjegini ilan etdiler. Ortadan Irkutsk regionynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça resmileri 1-nji iýulda 7 sany adamyň wepat bolandygyny tasdiklediler we 9 sany adamın şol sanda bir çağanın giten hataplanılyanlığını ettiler. Halat edici toporlar regionun bir neçe travın demire gelen su coşkunu zirarlı ezir çekken 24 bin adamı yardım verdiler deyip resmiler ettiler. Güçlü yağının dörüden ve İrançılığı zirarlı 150'den qovrağı adam kesilhana düştü ve münlerce zayi sandan çıktı. Irkutsk'ta güçlü yağınların ikinci yolda yeniden bolmağına karışılıyor. 30-njy ýylda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Baykal köliniň demirgazyk gün batarındaky Bratsk şäherine baryp adatdan daşary ýagdaýlary maslahat etdi. Putin gorunmak ministri Sergey Shoygudan taýýar bolmagy we eger ýagdaý düzelmese halat edijilere ýardym bermek üçin regiona harbiýleri uwratmagy talap etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.